Makin nere gizona. Ateraldiak. Semea tikia zelarik, bere aita Makinek segitzen zuen eskolarat bizikletean. Felix auzoko gizon bat kurutzatzen du eta harek erraiten dio. Nondik heldu zira Makin tenore untan? To, zer nauk, mutikoaren segin nintuan, bazkaldu diat arrebaren etxean eta orai banoa atxoaren ganat. Harek, bere muntrari beako bat emanik, erraiten dio. Zaude oino oren erdi bat gehiago eta berriz tenorea duzu bilara joaiteko. Makinek, teatro eder bati begira baino gostu gehiago hartzen zuen bere behien erdian. Tratuan usu hartzen zen. Feria egun batez, behi andana batzu baziren lehoan estekaturik. Makinunak zabiltzan erosdunen artean. Makinek bat begistatu zuen. Hurazen edera, saltzaleari erraiten dio. Gaizo behia zegertatu zaio? Begi batetik ikusten du bakarrik. Hori ez da deusik, erraiten dio Makinunak. Beira zozu, ongi horren larruari. Behi fina eta gainerat gaztea. Zure ustez zonbat urte ditu, galdetzen dio Makinek. Zazpi urte, adin gordinean oraino. Makinek erosten du behia. Handik laster, jakiten du bere behiaren umea auzorat saldua zela. Hango nausiari erraiten dio. Zukera ausia duzu behi okegaren umea. Harek, bai, gaztea da oraino, dio Makinek. Auzoko gizonura irrizkar kailaka hasi zen. Makinunaren arabera hameka urte. Hameka urte ez da posible. Hamak zazpi ditu bakarrik. Ondotik merkatuan buruz buru egiten du bere saltzailearekin. Errazu, zure behia ama birjina baino gehiago da. Hamak zazpi urte eta haren umeak hameka. Berze hau Makinek kondatua. Haren aitatxiren denboran bazen atxo bat, Sebedin zuen izena, eta hura sorgina deitzen zuten. Denak lastuta egoiten ziren, harek kondatzen zituen sorgin historio, eta sorginek orduetan egiten zituzten sorgin keriez. Denboraetan, jendea oinez ibiltzen zen mesetan, eta zerbait jakin nahi zutenean, zerraro egin behar zuen edo berdin norbaiten berriak, kutxean, Sebedinen ganat joaiten zirela, hasten ziren elgarren artean. Sebedinen auzoko gizon bat, egun batez, aro edera izanez, belar pikatzen hasi zen. Errekan bazen iturri bat, eta Sebedin xuriketen egiten ari zen. Belar pikatzaleak opotxa gerrian zaukan, harria barnean, bat ere uri gabe. Sebedinek arzen dio eta urez betetzen. Gizonak ordu berean atxoaren arpegirat botatzen du, erranez. Erraiten baitute sorgina haizela, ez du nahatik pentsatu zer egingo gonuen. Geroztik, gure gizona trankildu zen. Etzela erraiten zuten bezain sorgina. Makinek ezongi bat senditu zuenean joan zen medikurat. Ondoko hastean, Salvadorrekin joan beharra zen, pertsuetan arzerat eta harek errantzion. Zendako joan iz medikurat? Joan ez geroz beti zerbait atxemaiten die. Salvador ere eritu zen. Medikoak regiman eman omen zuen hura ere. Urte batez, senar emazteak arbonarat etorri ziren ardiekin bazketarat. Etxean ahantzirik bizar egiteko tresnak etorri zen gure etxerat. Nola San Martinak baitziren, Matinek senar emazteak konbitatu zituen bazkaltzera. Bazkatzel ari giren arik, Matinek galdegiten dio Salvadori. Zertan haiz osasunean? Medikoak zer egan dauk? Egan naik sendatuko naizela, baina luze. Berzeak beretik, to, xantzaduk, hik bederen badakik, ez haizela kutsean hilen. Bidean zoalarik, esantza depota baten aintzinean gelditzen da Matin. Gizon bat saetxean trufaka hasten zaio. Errazu, Matin, lehen goan ikusi dut zure otua pasatzen bat ere xofuri gabe. Nuntzinen? Ah, zen nauzu. Asto handiak ikusten ditu dalarik, gordetzen nauzu. Matin aestara nok ez du ezagutzen. Behin bi gizon ari ziren solasean, Matinen historio baten kondairan. Eta batek zion, horren talenduarekin abokat bat eginen zen. Neska gazte bat aldean zagon eta harek bururatzeko hasia zuten saila erran zuen. Apez izan balitzere, kofesor ona izanen zen. Denak irriz lotu ziren. Zerbait makur balin bazen ere, han behar zuen gauzak beti ongi judiatuz. Etxean ere grina bat bazuen urte hastean. Urte ondagaraino zer nola iragan behar zuen gure bizi moldeak. Ameriketarat joan zirenean, Matin eta Salvadorek Charles Iriart zuten bere gidari. Dena kontseilu, dena manamendu hartzen zizaioten beren xefa. Egun batez, garbitzeko sala batean zirelarik, Charles Iriart oartzen da Matinek lasoki hortzak brozatzen zituela eta erraiten dio. Errak, Matin, hortza horiek nola garbitzen dituk? Badakik eta ontsa garbitzen badituk, hatsa hobeki hartuko dukala. Bertzea ez baitzen lotsatzen ere postuaren emaiteko, erraiten dio, gaizo astua. Zer duk, hik hortzetarik hatsa hartzen? Nik ez behintzat. Eta Charles tiampa isildu. Igande batez, Getariako osabak, koziner ona baitzen, konbitatzen ditu Matin gaztea zen oraino bere aitamarekin bazkaltzerat. Matinek katiximan ikasia zuen, orzilaretan mehe eta baro egin behar zela. Orduko usaia zen, orzilaretan arraina jatea. Laborari etxe gehienetan makaila jaten zen, hilar edo patata zonbaitekin. Igande hartan, osabak, salda ondoan, ekartzen du plata eder bat ongi apaindua eta zerbitzatzen hasten da. Matinek ikustearekin usai azkanpoko jateko moldea erraiten du. Zer? Igandearekin arraina? Denak irriz hasi ziren, zeren Matinek uste zuen arraina mehe eta barur egunean baizik etzela jaten. Etxean hala egiten zelakotz bakarrik. Nola, osaba hura, Dame de Franceko komis ibiltzen baitzen, Pasatzen etortzen zen gure etxerat eta galdegiten makini. Gosaria presduk? Bai, nahi duzu nuen. Osabak atakatzeko. Zer duk jateko? Arraina? Herriko bestak zirelarik, Salvador eta Makin gehienetan han izaiten ziren pertsuetan hartzeko. Bazkal denboran, pilota partida artean, pertsu batzu botatzen zituzten jenden josta azteko. Pilota partidaren ondotik musika soinua. Han ere maite zuten aurkitzea gazten artean. Naiz, holakoetan, adinetako jendek ere, dantzatzen zuten. Gure pertsulariak airosturik, dantzan eta fandagotan ari zen ziren. Egun batez Matinek dena deurrukeria baitzen erraiten hau. Barda, dantzatu dut atxo lodi, lodi batekin. Hain zen lodia, nun nere beso laburrek ez baitzuten inguratzen ahal, haren gerri zabala. Baina ez naiz bat ere unatu arekin. Nolaz ez, nion iardetxi. Hori, bulardegi bat bazuen izi garria. Nere kokotza haren bulagaren gainean pausatzen nuen, hain justu neugirat helzen bainintzen, eta etzen lokartzerik. Astokeria batzu egiten nioskan artetan, eta irriz lotzen zelarik, haren bulagak eta nere burua saltoka hasten baitziren. Eta gau guziarekina izan zinen, nion galdegin? Ez ez, Salvador hurbil egotu zen nire zinemari begira, eta laster joan ginen ostaturat. Gaiak ez zuen parerik izan, jendearen irria beharko zinuen ikusi. Matineri istripu izigarri bura gertatu zitzaiolarik, jende frango izatu zitzaion bisitaz. Halere, memorioa beti xuxen zaukan. Lagun batek galdegin zion, errazu, Matin, memento lazgarri hartan ez zira izitu? Beste mundua zue begiran aintzinean ikustea? Izitu, baterez, izan nintzan San Pedroren ateraino, eta harek gibelarat igorri nintuen, tipiegin nintzela, eta pixka bat handitzean hartuko nintuela.